í öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Það var ýmislegt sem ég tók eftir í ræðu frummælenda málsins. Hann var til dæmis með mikla völvuspá um það hvernig við myndum ræða málið hér í dag. Mér langar að gá hvort háttvirtu þingmaður sé getur sömu forspárgáfu og háttvirtur frummælandi. Það er nefnilega þannig að ég kannaðist við nokkra frasa frá frummælenda úr viðskiptablaði Mokkans sem í tilefni dagsins var borið frítt inn í öll hús hér á höfuðborgarsvæðinu. Það sem var rætt við forstjóra Coca-Cola á Íslandi sem er einn af þessum stóru aðilum sem ætla sér stóra hluti á þessum markaði sem á að skapa fyrir innflytjendur áfengis. Af því að í greinagerð með frumvarpinu er bent á að megin hluti tekna ríkisins af áfengi eru skattar og gjöld. Því er ég ekki að breyta. Innblásturinn sem að þingmaðurinn fékk úr viðskiptamokkanum hefur kannski ekki náð svo langt en hann Carlos Cruz, forstjóri Coca-Cola á Íslandi, nefnir sérstaklega í þessu viðtali að nú fari að liggja á, verði áfengisala gefin frjáls, þá fari að liggja á að lækka áfengisgjaldið. Hvað telur þingmaðurinn líklegt að það gerist?